harka fune daddawtota fi daggefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shani soddomi kokorati television ni dani Ethio satin kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafa ira esini dar uyan ra uta ka sada sa sadde barakuma lama bi diddami to akala ko sa Ethiopia timmo onkolo le sadami sagal bara kuma lama fi kudahuri gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawazatin tamsaso akan jiftumo tegisti gammeti producer in Kenya kan kopi kana studio ra esini gahajiru nugutu tamreti kan sinke summesu anbafkadu morogati odwa ramo kan sinke situ tujube orati gara sattini sindabasi
Akamoltan aggeeffatoota furdooftoota Kenya oduu galgala kanaaf qabnu kuno Komishinni mirganamaa Itiyoophiyaa sababa labsii yeroo muddamaan kan ka'e namoonni hidhamaa jiraachuu laalchisee yaaddoo qabu ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa humnoonni seera eegsisan shakkamtoota gareelee shororo keessummaan ramadaman waliin hojjetan akka hidhaniif mirga kennuufiyyuu Komishinichi akka jirutti hidhaan sun gosaan adda ba'ee ijoollee hanga umuriin isaanii waggaa 10 ta'uuf harmoolimaan guddoota ta'an of keessaa qabaachuusaa adda baafadheeraa jedha. Miseensonni maatii kanaa namoota kana akka isaan hin gaafanne dhorkamuunis na yaaddessee jira jedha komishinichi. Akkuma kanaan poolisiin Dirreedawaa shakkamtoota 200 ol kanneen garee shoror keessummaan ramadaman waliin hojjetan jedhe to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Jilli addaa ka gamtaa Afrikaa oluu seeguun Obaasaanjoo kaleessa gara Tigraayitti maluudhaan Maqalee keessatti Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achuu isaanii dubbiimaan paartichaa ergaa Tuwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti jilli addaa gamtaa Afrikaa kan ammaa Obaasaanjoon Dr. Dabratsiyoon waliin marii bu'a qabeessa gaggeessaniiru jedhan. Dubbiimtuun dura taa'aa gamtichaa eebbaa Koloondoollee imala Maqalee kana mirkaneessaniiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsa kennaniin jilli addaa kun Maqalee keessatti marii erga geggeessanii booda Finfinneetti deebi'aniiru jedhan ibsatti dabalaa garuun kennine. Dubbiimtuun kun itti dabaluudhaan gumiin nagaaf nageenyaallee dhimma Itoophiyaa irratti har'a marii ni geggeessa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti imalli Obaasaanjoon Maqaleetti geggeessan qaama hawaasa addunyaaf ibsa kennuuf ragaa barbaachuu fi har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa akka kennan ministeer deettaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa adde Salaamaawiit Kaasaa imalli sun kan marii araaraa akka hin ta'in ibsaniiru. Deeggartoonni dimookiraasii kanneen Sudaan keessaa fonqolcha mootummaa mormuuf jecha mormii guyyoota lamaaf hookkara hojii dhaabiinsaa geggeessanii jiran. Hirmaannaan hiriirichaas sababa tajaajilli intarneetiif bilbilaa adda citeef murtaa'aa ture. Eebila bara 2019 pirezidaant Albashiriin aangoo irraa ka darbe hookkara uummataa kan hoogganan koreewwan mormii naannoof waldaa ogeessotaa Sudaan aangoon waraanni qabate akka hafuuf hiriira sana qopheessan. Uummanni dilbata kaleessaa magaalaalee Kaartuum keessa hiriiree jira garuu hagas baay'ee akka hin ta'in jiraattonni dubbataniiru. Miseensonni waldaa barsiistotaa akka jedhanitti humnoonni naga eegumsaa mormii uummati bilisa ministirii barnootaa ka Kaartuum fuullee taa'ee dhageessisaa ture dhaabsisuuf gaazii imimmaansu fayyadaman. Namoonni 87 illee to'annaa jala ooluu waldichi beeksisee jira. Ganda burrii jedhamu kan Kaartuumiif naannolee laga Ombaadaa kan Omdurumaan keessattillee mormii geggeessame bittinneessuuf poolisiin gaazii imimmaansu fayyadamu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Magaalaalee kan akka Madaan, Niyaalaaf, Atbaaraa keessaas mootummaa naannoo keessatti kanneen Bashiriif amanamoo ta'an deebisanii muudamuu isaanii mormuudhaan hiriira geggeessuu kanneen ijaan argan dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Kaanadaa, Deenmaark, Faransaay, Jarman, Ayislaand, Aayirlaand, Luxembourg, Neezerlaand, Niwuziilaand, Noorweey, Suwiidin, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsi komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itiyoophiyaa waloodhaan ennaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay dhiittaa mirga namaa akkasumas seerawwan namoomaa ka sadarkaa addunyaaf kan baqattootaa irratti dhiittaa raawwataman adda baafachuuf qorannaa sadaasa sadii bara 2020 hanga waxabajjii 28 bara 2021 geggeessanii ba'ii isaa ifa taasisaniif waajjiraalee kanaaf galata dhiyeessuu feena jechuudhaan ibsa gamtaan baasaniin beeksisaniiru. naannoowwan hanga tokko seenuu uummata haasofsiisuuf galmeelee argachuuf qormaati guddaan mudatuyyuu komishinni mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf kan Itoophiyaa hojii loogiin alaaf ifaa ta'e geggeessuu isaaniif ni galateeffanna jedhan. Komishinariittiin olaantuun ka tokkummaa mootummootaa Baachaleet jaarmolii gargaarsaaf daandiin ugguramuun itti fufuusaa ilaalchisee yaaddoo qaban beeksisuu barbaannaa miidhaawwan akkasiif dararaawwaniif dhiittaawwan mirga namaaf itti gaafatamummaan jiraachuun barbaachisaadha jedha ibsichi. Gabaasi dhiyaate sun erga waxabajjii 28 bara 2021 qabe qorannaan itti dabalaaf qorannaan dhiittaa mirga namaa laalchisee jiru geggeessamuun barbaachisaa ta'uullee eeree jira. Paartileen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu bayee argameef yaadawwan dhiyaate hojiirra akka oolchanillee cimsinee jajjabeessina kanneen dararaaf dhiittaa mirga namaa akkasumas seera namoomaa sadarkaa addunyaa cabsuuf itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun barbaachisaadha. Mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa qorannaan qabatamaan geggeessamuusaa adda baafachuu qabu jedha ibsi ministirii dhimma alaan bahe kun. Itoophiyaan sabatiinsa akka qabaattu tokkummaaf abbaan biyyummaa ishee akka eegamu deeggarsa qabnu ni mul'isna ka jedhu ibsisuun anfa Afrikaaf bakka bu'aa olaanaa ka ta'aniif tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsi akka dhaabatuuf furmaati waaninsa qabu akka argamu ni hojjenna jechuudhaan ibsi biyyoonni armaan olitti tuqaman waloon baasan kun beeksisee jira. United States ugura imalaa innaa weerara vaayirasii koronaa keessa waggaa tokkoof walakkaa booda kaastee jirti. Imaltoonni naannoo addunyaa jiran kanneen talaallii fudhatan imala gara United Statesitti geggeessan itti fufuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Weerarri vaayirasii kanaa imalaaf bashannana bira taree waaltaalee hedduu irratti dhiibbaa fi dinagdee Ameerikaa miidhee jira. Kolleejii Korneelitti Piroofeesara Barnoota Ikoonoomiksii fi Biizinasii kan ta'an Taad Naab akka jedhanitti ennaa uummati imala geggeessu xiqqeessuuf dabalan gatii bo'aaf meeshaalee dheedhii kanneen biroo irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dinagdeen damee maraallee ni miidhama jedhan. Industiriin tuurizimii cimaan kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa waltaaleen kun akka biyyoota kabiroo tuurizimii alaa irratti hundaa'anii akka hin miidhamnellee gargaaree jira jedhaniiru. Wixata har'aa Yuunaayitid Isteetsi daangaashee dachii kan Meeksikoo fi Kaanadaa imaltoota talaallii vaayirasii koronaa fudhataniif kabantu ta'uu beeksiftee jirti. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi masjiidota Kaaliforniyaa keessa jiran keessatti hordoffii musliimota irratti geggeessu gamalaaleen mootummaan Yuunaayitid Isteetsi iccitii biyyaaf dahata ta'uu qaba isa jedhu irratti falmiin geggeessamu har'a dhaggeeffatee jira. Falmiin kun kan jalqabame 11 dura ennaa musliimonni sadii FBI'n kanneen eeruu kennaniif amantii islaamaa fudhanne jedhan amantii keenya irratti basaasa gochuun nutti erge jedhanitti ture kan jalqabame. Heerri Yuunaayitid Isteetsi walabummaa amantii ni eeyama. Mootummaan garuu dhimma kanarratti waa'ee hordoffiisaa akka seera to'annaa basaasa alaatti odeeffannoo kennuu akkasumas iccitii mootummaaf eegumsa gochuuf jecha odeeffannoo nageenya biyyoolessaaf balaa qaba jedhu ifa gochuu diduu ni danda'a jedhee jira. Musliimonni kun sadan Yaasir Faasgaa, Ali Maliikii fi Yaasir Abdulrahim seerri hordoffii kun mirga amantii isaanii kan cabsuuf mootummaan itti gaafatamummaa jalaa akka dheessu eeyamaa jechuun falman. Musliimonni Kaaliforniyaa keessa akka jedhanitti waa'ee dhimma kanaa jechuun FBI'f kan eeruu kennan kan isaan gabaasan erga namoonni kun waa'ee jihaadaa namoota gaafachuu jalqabanii booda. Hoogganaan musliimota naannoo Los Angeles Huseen Ailush akka jedhanitti musliimonni kun ittisa nuu gochuuf itti gaafatama kan qaban mootummaaf dhaaboliin federaalaa musliimota akka lammiiwwan lammataatti ilaaluuf yaalii isaan itti fufan ifa ni taasisu jedheen abdadha jedhan. Baheen dhimma kanaa musliimota qofa otoo hin taane lammiiwwan Ameerikaa mara miidhaa kan jedhan Ailush sababa akkaataa waaqeffannaa kee qofaaf mootummaadhaan ni basaasamtaa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaan guyyaa har'aa kennamuu jalqabuusaa ministeerri barnootaa beeksiseera. Bakkeewwan nageenya biyyattii keessa jiruun walqabatee qormaanni ittiin kennamni immoo addaan baafamee ji'a tokko keessatti akka kennamu ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Ajaanech Abeebee barattoonni Finfinneetti qormaata fudhachuudhaaf galmaan hundumtuu akka fudhachaa jiranuu dubbatan. Tsahaayii Daamxoo
kurip gabasa kabdi untai dev itai adian.
Harra akka gootu Itoophiyaatti qormaanni kutaa 12ffaa kennamu jalqabeera. Akka gaalaa Finfinneetti barattoonni buufataalee qormaata adda addaatti qormaata fudhachuu eegalanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee manneen barnootaa magaalaa Finfinneetti argaman keessaa lama ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa waliin ta'uudhaan haala itti qormaanni kennamaa jiru ilaalaniiru. Adde Adaanech barattoonni kutaa 12ffaa magaalaa Finfinneetti barachaa jiran hundi qormaataaf har'a ta'aniiru jechuun ibsaniiru.
Kan magala Finfinnee kan kutaa 12 akka haala ittiin kennamaa jiru irra deddeemnee ilaallee jirra. Haala nagaadhaan kennamaa jira. Buufataalee 64 qabna. Gara barattoota 34,400 olii kan qabnudha. Kun hundumtuu qormaata isaan irratti argamaniiru. Haala nagaadhaan kennamaa jira. Haala tasgabbaadhaan kennamaa jira.
Akka guutuu Itoophiyaatti barattoonni qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa 91 tuqaashan kan ta'an har'a qormaata eegalaniiru jedhan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa.
Eeffatanaa yaa'u እንደምታውቁት ባለፈው ዓመት በተለያየ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ፈተና ነው 2013 ዓመተ ምህረት
አቆ በከሙ ሰበቡ ተገራግራቲኒ ቆርማታ በረኩመ ለማፊ ቁደሰዲ ከነሙ ዳፍቱሬ አስጤዳ ካነረ ከነሙ ኤገሌ ቆርማታ በረከና ካንፉደቻ ጅረን በረቶኒ ገልማኒ ቱረን በረቶተ ኩመ በጃፊ ኩመ ቁደተርበተ አኒዳ በረቶተ ገልማን ከነን ከሳሞ ዲበንታ ሰገልተሚ ጦቁቱ ቃሸን ከንታን ሐረራ ኤገለኒ አከ ጉቱብየቲቲ ቆርማታፍ ታአኒሩ ከነን sababa walitti bu'iinsa naannoo isaaniitti uumameen har'a qormaataaf hin teenyemmo 88 lakkoofsaanii. Kanaaf barattoota har'a qormaataaf taa'uu hin dandeenyee fi ministeerri barnootaa fi ejensiin qormaataa wal ta'uudhaan yeroo ji'a tokkoon caalle keessatti akka isaan qormaata fudhatan gochuudhaaf hojjechaa jira. Garuu bakka qormaanni kun har'a kennamu eegaletti haalli nageenya isaa karaa mirkanaa'een gaggeeffamaa akka jiru hubadheera jedhan Piroofeesar Biraanuu Naggaa. Piroofeesar Biraanuun itti dabaluudhaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa har'a fudhachuu hin eegalle ji'a tokkoon booda haalli jiru hubatamee qormaataaf taa'uu jedhan.
እንደሚታወቀው በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በትግራይ አማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ
አቆም በከም ሰበባ ወልት ዊንሳቲን ናኖ ትግራይ አማራ አፋር ናኖ ኦሮሚያ ጋር ወለገልጣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካማሺፊ በከወን ተኮተኮቲ ቆርማታ በረቶኒ ኢድሌዳን ሐረንቴኝ የሮጂ አቶኮ ሂንጫለ ከሰቲ ቆርማታ ለማፋን ቆፓይፊ አከከነሙ ፍሙርታኤራ ሚኒስቴር በርኖታፊ ኤጀንሲ ቆርማታቲን ጀልቀሙማዩ ካሮሮ ተኮፋፊ ለማፋካ ወኒ ሶቹአቱሪ ሐልመከናን ኢተዲማጅራ ሐላምጅሩን በካ ረኮን ነገ ኛ እትጅሩቲ አከምቲን አከባሮቶን ኩን ቆርማታ ፍዳታን ሐለ ቀበተማ በረታንሱን ከስጅሩ ኢላሌ አዳምባፍኔ ሙርቴስና ጀናን ፕሮፌሰር ብራን ነጋ ሚኒስትር በርኖታ ኢትዮጵያ ቆርማን ቢዮልስታ ሐረከነው ኤገሌ ኩን ሐንጋ ከምሰድፉት እትፉፊ አከከነው ኤራሜጅራ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
yemmuu hidhattoonni mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa jiran gara wiirtuu biyyattiitti adeemaa jiranuu fi mormitoonni gara sagaltaan immoo asii yuunaayitid isteetsi keessatti wal tumsanii jiranu kanarratti muummeen ministeera Itoophiyaa muddama keessa galanii jiru. Yuunaayitid isteetsi immoo akka dhukaasni dhaabbatuu fi yaada dhiyeessaa jirti, yaalii gochaa jirti jedha gabaasni. Gabaastuu dippiloomaasii Sindii Saanii qopheessite jaallanneen akka ittaanutti ilaalteetti.
Bulchiisa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa tokkoof gaggeeffame hanga Waashintanitti irra deddeebi'ee dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen kamisa darbee mana maree Yuunaayitid Isteetsi cinaatti hiriiran dhugaa sanyii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamuttiin jedhanii fi wal waraansa kana dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummoota tarkaanfii fudhachuu hanqatan kan ittiin jedhan balaaleffataniiru. Asuma Waashintan keessatti. Bakka buutonni riqxe loltootaa fi kan gareelee mormituu sagal mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed bakka bu'uuf gamtaa uummachuu fi mallatteessuu isaanii labsanii jiru. Mumichi Ministeera Abiy Ahmed gama saaniin mootummaan saanii akka injifatuu fi jiraattonni Finfinne barbaachisaa taanaan meeshaa kaasuun naannoo saanii akka eegan gaafatan. Jilli addaa kan United States Jeffrey Feltman Finfinne keessa kan turan yoo ta'u imala rakkisuutu isaan mudatee jechuudhaan Ahmed Suleiman dhaabbata Chatham House irraa dubbatanii jiru.
As I understand it, he's partly there at the invitation of the Ethiopian government. So there could perhaps be an opening, there could perhaps be a scenario where there are discussions about, the possibility of a ceasefire, the possibility of finding a way.
Akka nubadhetti beekta hanga tokko affeerra mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen achitti argame kanaaf karaa banamaan hangi tokko jiraachuu mala. Dhukaasa dhaabinsa irra ga'uuf mariin jiraachuu mala. Rakkoo biyyattiin qabdu kan walitti bu'iinsaan alaa hammaataa jiru irrattis ta'uu mala. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa irraa akka ga'an akkasumas gargaarsi dhala namaa uummata Itoophiyaa akka dhaqqabuuf United States gaafattee jirti. Kan duraan ambaasaaddara turan Makiilaa Jeems raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanit.
The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine all of the progress and the promise of what Prime Minister Abiy came into office to do. And so we hope that this will not be squandered or not
United States, yero hunduma hiriya ummata Ethiopia yoo taatu muummicha ministeera Abiy Ahmedis dhugumaan deeggaraa turte. Wanni amma argaa jirru fooyya'iinsa argame hundumaa fi Dr. Abiy yeroo waajjira qabatan nan hojjedha jedhanii waadaa seenan san faallaa deemuun mul'ataa jiru yaaddessaa ta'eera. Wanni argame ituu hin diigamin yookaan hin manca'in Itoophiyaan nagaaf misooma biyyoota kutaa sanaaf qooddu deebinee agarraa abdii jedhu qabnaa jedhan. United States gamtaa Afrikaa fi michoota ishee kakutaa sanaa akkasumas tokkummaa mootummootaa wajjin. Hojjetaa akka jirtu yoo ta'u dhukaasa dhaabinsa argamsiisuuf haala mijeessaa jirti jedhan Makiilaa Jeems.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government, giving incentives for the parties to all come to the table and talking across the board. This is not just a one-sided conversation.
Kanaaf wal ta'uun carraaqqiin gaggeeffamaa jiru kun danqaa gama diplomaasii mul'isuun mootummaa irra dhiibbaa dabalataa gochuun kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti. Akka ta'anii dubbatan gargaara. Kun marii gam tokko qofa waliin gaggeeffamu miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF warra naannoo jiranii fi mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu dabalataa jedhan. Gollina ga'eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wiixataarraa walga'ii gaggeessuuf jira.
Dilbata kaleessa magaalaa Finfinneetii fi bakkeewwan biroo keessatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'amanu hiriira ba'uudhaan miidiyaalee addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti loogii agarsiisaa jiran balaaleffataniiru. Biyyoottan alaa tokko tokkotti akkasumaan balaaleffataniiru. Hiriira Finfinneetti taasifame kana hordofuudhaan Tsahaay Damxaw gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Hiriira kanarratti barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan dhaadannoowwan dhaga'amaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhaga'amaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraatan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani.
Ani qaamni kiyyaa hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boru asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan nu bitaa tureef carraa hin kennuun jedha.
Addee Shiyaasfaawu gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukkanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru.
Dasee kun bashaa basa darra gaa dirbiis nyaagaaram indaa imataa.
gochaan dasee fi kombolchaatti raawwatame akka nurra hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'atee naannoo Affaariif Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaan shorar keessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'etti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shorar keessummaadhaan kan moggaaseef shanii jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turaniin. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idilaa addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiitiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture. Hiriira kanarratti kan argamtu shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fiqee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa? Jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kombolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishii eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan karaa fuula Tiwiitarii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinnee marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteettiin hin jiru. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiin uummata nagaa ishii tiksuun kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii aguwaadhaan nu doorsisuu yaalanii aduwaan bilisummaadha. Aguwaan ammoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaa Giinaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri haa bu'u jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen farfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera eenyu dhufee nutti dubbata kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe taarikuun. Waltajjiirratti kaleessa kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenishaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wa summa kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu argachu dandesu
aye hodorto ta kenya qopin kenya ittianu torbaniti guyaw tata kanisene fe iyatu qopi sportiti qopin sporti arra figicharati tiyefata ittani biata
Sambata de ingaddati fi dilbata kaletsa, dorgomin fi gicha sadarka addadda biyotan addadda kesati tasifamanir. Kanen kesa as United States magala New York kesati fi gichi maratoni tasifame isatok. Maratoni magala New York innibarana isa wagga waggadan tasifamu kofamiti. Maratonichi erga jalkabame waggashan tamagutera. Inni jalkaba fulbana kudasadi bara kuma kudasagali fi torbatamati tasifame. Yemusana namotan ibata kofi digdami torba kofatu irrati hirmati. Baradarbe sababa kofi kudasagali inkankai itu intasifamin hafi male wagga waggadani itu walirrahin chetini baranagayera. Figicha guyakale sa tasifamin ratti garanama kumasoddumatu hirmati jedamera. Figicha barana irrati dorgomit iratin himmu watu jedamani atletota egamaturan kesa kananisa bakala tokotore. Hata umale kananisa adafi hintani. Saati lamafi dakika kuda lamafi sakondi shandami laman tumurudani jaffa bayir. Saati lamafi dakika saddeti fi sakondi digdami laman tumurudani kanto kofa bayi lammi Kenya Alberti Koriditi. Waldorgomidu bartotati ni saati lamafi dakika digdami lamaf sakondi soddomi sagalin tumurudani kanto kofa bate ammasi lammi Kenya Perez Jepichirchir kanjiramtuda. Ababeli shane lammi Ethiopia sadaffa batetti. Ababeli rekordi walakka maratoni kabatte kanturteda. Maratoni New York rakko ibe coronatini addanchite ture barana debiyejal kabamusa tv jiratonni magalatti ittigammadu isani ibsaniru. Karabiratini figicha kilometri shani sambata engadda biya Faransai magala lil jedamtu kessatti tasifamen iraf dubartotani lammileni Ethiopia milkawaniru. Figicha dorgommi wal maka yokin mixed race jedame beka mukanan David Suyumi dakika 14 fi sekondi 49 tumurudami rekordi haragal mesite motet atlet masarat mammo sadaffa batet dorgommi dumakanaratti dubartotani kilometri 10 tokofada amma jaffati lamile Kenya shantu kesatargam abarash minseo Ethiopia ra afuraffa batet dorgommi dira kilometri shanin Berriho Aragawi, dakika kudalama fi sekondi shantami lamanto kofabaye moer. Yasin Hajimmo sadaffa baer. Dorgommi biya Faransayti taasifame kanarratti, kilometri kudanin kanirmate kimdesa dabala guddata dakika digdami torba fi sekondi kudajaan tomurudan to kofabaye. Addaladdalo mammo lammaffa baer. Dilbata figicha maratoni biya Turki magala Istanbul kesati taasifamen dubartotani lammin Ethiopia Ayantu Abdi sadaffa batetti. Gafuma guyya dilbata kana biya Spain magala Barcelonatti dorgommi maratoni taasifamen wal morki dubartotatini lammin Ethiopia taddu teshome tokofa yemubatu sisay masarat lammaffa masarat ballete sadaffa bekkelechi guddata afuraffa bawudan walitta ansani moaniru. Magala Spain biro San Sebastian jedamtu kessatti dilbata dorgommi figicha qarxaamura biya taasifame ture. Dorgommi kanarratti dubartotani Zannabu Fiqadu Moicha gonfatteetti. Hordoftoota keenya oduun ispoortii arraaf qabnu kanuma qophii keenyaaf wajjiniin tura.
Dawato tawda gifato ta Kenya sagale America saganta afan Oromo galgala ke sasala ma walakka ajir kabaga sasaditti teso Kenya satellite Ethio sat kana magadi rattun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethio sat virtual channel 57 degrees east ratti lakob sadaka system virtual channel mo dawato tawda gifato ta Ethiopia ertraf Djibouti tif kuma jaf dibala ma soddoma ka Somalia tif kuma jaf dibala ma soddomi tok Kenya tif kuma jaf dibala ma soddomi lama ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afurif kuma jaf dibala ma soddomi sadi akkasmas dawwattota VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin keenya irraa asirratti raawwata qophii boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyata.